Gepliyer Azatlık Radyosu. Ertiyeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 19 fevrali, heptenin çarşenbe günü. Havarlar gündeliği ve göz yetim gepleşiklerimize başlamazdan ozal günün tezirlikleri ile tanış olun. Gepleşiği gözel alt bariyar. Ашхабат вақты билан саат 9. Хукумат қарши чиқиш эдиган протестчилар президент Виктор Януковичнинг ҳокимият башындаги партиясининг Киевдаги идора жайини ээледилар. Протестчилар сейшанба куни регионлар партиясининг жайини басып олмоқдан ўзал унга яндиричи сериштелер билан ҳужум этиб айналарини дўвдилар. Полиция парламентнинг жайини тараф юриш кечирган протестчиларга қарши сесли ва тусли гранаталар ҳам резин оқлари уланди. Парламентнинг жайини тараф юриш кечирган ўнгларча протестчи Янукович ihtiyarlıklarını çeklendirme üçin reformalar boyunca ses verişlik geçirmeyi talep ettiler. Yürüyüşün devamında pozisyon lideri Oleg Tekhnibok, adamlar hakimiyetin çeşmesi hükmünde öz vekillerine basış etmekçi ve parlamentte zerur kararın kabul edilmeğini kazanmakçı dedi.
Народ буде як джерело влади тиснути на свої
парламентнинг спікери сейшенбі күнкі маслихатын күн тертибінде оппозицияның инициативаларына қарамақтан бойын қашыран соң оппозицион депутатлар оның мүнверіне бөтледілер. Оппозицияның лидері Виталий Кличко Янукович сейшенбі күнкі чақнышықлардан соң юрейтілештірілін полицияны көшелерден айырмағы үндеді ой оппозицияның тәді хөкіметі дүзмәгі таярдығын айтты. Ешеледі Кличко Янукович өз епесінден чекілмәгі ой вақтынын ön prezidentlik hem parlament saylovlarını geçirmeye yeni çağırdı. Kışkı olimpiyadanın geçen yeri Soçi'de Pussy Riot art toporunun önkü kağıdatı polisi tarafından tutsak edildi. Maria Alyokhina özünün ve Nadezhda Talakonikova'nın cinayet etmek bilen bağlı şüphe sahasında tutsak edilenliğini seyşenbe günü Twitter'da yazdı. Alyokhina cikmecik malumat vermedi. Orsiyetli adam hukuklarını koruyacak aktivist Simeon Simonov bu iki dinanın uğurlukta günahlenyenliğini şeyle de yine Энчем активистин полиция тарапынан тусак болгонлугуна хабар берди. Алёхина ва Талаконникова 2 жыл болой вактылап тусаклыкта болмактан соң декабрь айында бошотулупты. Олар 2010 жылдын февраль айында Москванын баш ибадатханасында Путинге каршы айдым айтмагы себепли диний игренжи юрлан баш водорлукта айыпланып түрмөгө hüküm edilipti. Талаконникова ва Алёхина тусаклыктан бошотулган соң Пусирай топорны терк edip адам hukuklarını korumak yolunu сайлап алдылар. Viyana'da İran'ın ve dünyanın en tesirli 6 devletinin arasında Tehran'ın yadro programmasını çeklendirmek önce uzak mühletli ulaşı uğrunda gepleşik başlandı. Bu gepleşikleri geçen yılın 24. Noyabrında gelinen vaktleyin ulaşıktan son geçirilen ilkinci yukarı dereceli duşuktur. Vaktleyin ulaşıktı Tehran'ın yadro uğrunda alıp bariyan kabir işlerinin çeklendirilmeği muna direk kabir halkara sanksiyalarının kovuşadılmağı göz önünde tutuluyor. Duşenbe günü İran'ın baş lideri Ayetullah Ali Хамини ядро гепляшиклерде дурмушу укыйплы лалашыгы гелинчагына оптимистик карамаянлыгыны мәлиметтей ой процессын хич ире элтмәчагыны өңіннен айтты. Британиядан, Хытайдан, Франциядан, Германиядан, Орсеттен ой Бірлешен Штатлардан юқоры дирежелі ресмейлер Иранның дашарешлер министри Мохаммад Джават Зарифын ой оның орынбасары Аббас Аракчиның елбасшылығындағы ресми топоры білен гепляшик кечірерлер. Тайландын хакимиятлери юрдун пайтахтынын көчөлөрүнөн протестчилери коомок боюнча чаралары башлан соң адынан 3 адам шол саанда полиция офицери вепат болду. Сейшенбе күнкү бу чаралардан адынан 60 адамдын яраланганлыгы барыда хабар берилди. Полициянын айтманы боюнча сейшенбе күнү ирден протестчилери Бангкоктун көчөлөрүнөн коомок боюнча кечирилген чаралардын нетижесинде 100 колой адам тустак эдилиптир. Протестчилер кечен жылдын ноябрь айынан бери кечирилер. Протестчилер премьер-министр Янглук Синаватран vezipesinden çekilmeğini talep edip onu 2006 yılda harbi ağdırılışıkta vezipesinden çetleştirilen ağası Taksin Sinavatra'nın bekvitlerini öne sürmekte ayıplayarlar. Hükümete karşı çıkış edenlerin lideri Sudhep Tauk Suban 18. fevralda Bangkok'ta eden çıkışında adamlar öz talaplarını anık mealim ettiler. Tutuş Taksin rejimi Юрта долы йоғы дилмәлі, премьер-министр Йинглук Синаватра гитмәлі дейді. Тишін бүгіні Тайландың коррупция ғаршы едараты ады көйінімлеріні дегішілі қапма ғаршылықлы дөвлет көмегулен бағырылықты премьер-министра ғаршы еділіян айыпламалары сиреділ жәгіні мәлім етті. Қазақстанның үш саны есады банқының үзлерчі мүштірісі юрдың мүлі пулы тенгенің чүрткесі көмесілленмегулен бағырылықты банк қатапларындағы пулларыны алма үшін ұзақ ноуатларды Дурярлар, Азат Европа Азатлык радиосының Алматыдағы хабарчылары Каспи банкын, Альянс банкын ве Цен кредит банкын мүштерілерінің сейшенбі оны өз пулларыны нақтылаштырма үшін банкларын бөлімлеріне үйшенлігіні хабар верділер. Банклар беянамы ярадып өзлерінің дарғамағының әктималлығы варыда социал ұлғамларында ве СМС мағлуматларда пейда болан мүш-мүшларын қалыптығыны ұғлан еттілер. Кешін кептеді Қазақстанның Милли банкы тенгенің 19% ченлі хүмметінің қачмағына рухсат беренлігіні ұлан едіпті. Бұ Алматыда көпчіліклің протестлері дөрідіпті. Тенгенің хүмметсілінмегі юртта әхлі харитларын ой қызматларын бақасына тәйтер етірді. Қазақстан харитларын ой азы өнімлерінің көпісіні